Centro de Culturo kaj Arto en Vroclavo aperigis bildstrion de Julius Woźny kaj Martin Venter titolitan Edyta Stein serĉante veron. Tio estas rakonto pri katolika sanktulino, Sankta Teresa Benedicta de la Cruzo, proklamita kiel unu el la patronoj de Europo. La naskiĝinta en Vroclavo, antaŭe Breslau, Edita Stein pereis en la germana koncentrejo Auschwitz-Birkenau. La bildstrio en la populara popkultura formo prezentas ŝiajn dramecajn vivosortojn. Edita Stein, naskiĝinta en la juda familio, jam kiel dek kelkjarulino deklaris sin ateisto. Ŝi studis en la Vroclava Universitato kaj poste en Getingo. Edita Stein gvidis tre riĉan sciencan agadon, unuavice filozofian, komence koncentriĝante pri fenomenologio, poste komparante ĝin kun tomismo. La sciencaj atingaĵoj lokas ŝin inter la plej elstaraj intelektuloj de la dudeka jarcento. La serĉado de vero sur la scienca vojo alkondukis al ŝia konvertiĝo al katolikismo kaj poste monakiĝo kiel karmelanino. Sian lastan vivetapon Edita Stein, Teresa Benedicta de la Cruzo, pasigis en la karmelana monakinejo en la nederlanda Echt. Post la konkero de Nederlando fare de germanoj, ŝi estis arestita dum amasaj arestoj de juddevenaj katolikoj la 2 de aŭgusto 1942. Sep tagojn poste ŝi estis gasumita.